А потым цяжка бухнулі за ёю дзверы, і зараўло там за дзвярыма полымя. Я не мог гэтага вытрываць. Я выйшаў на крыты ганак і стаў за калону. А народ ужо даведаўся аднекуль. Стогн каціўся над усімі, хто быў на двары паза ім. І ўсе глядзелі на высокі ганак на дзверы суда, і яшчэ адны вочы глядзелі. Доўгія, светлыя, незразумелыя. Ля самага ганка, абкружаны вартай, стаяў воз, усланы саломай. Вялізны воз, падобны на труну, запрэжаную шасцю шкапамі. На дне каша быў умацаваны слуп, але яго стаяў чалавек, прыкуты да слупа доўгім ланцугом за пояс, грыва валасоў, круты лоб, жорсткі горкі рот, нават на Рамана не глядзеў зараз на толп. Я спусціўся з ганка і стаў каля варот. Заснежаных стрэх капала, віселі ледзяшы, раз'езджаны, зярністы, жоўты ад гною, шоргаў пад нагамі снег. І на ўсё гэта з неба лілося такое шэрае і такое ўсё ж па-вясенняму яркае святло, што балелі вочы. Заснежаныя дахі, заснежаныя падталыя з поўдня купалы, шэрыя драніцы, што адлівалі зялёным, і над усім такая ціша, што страшна. Змоўклі раптам усе. Ніхто нават з нагі на нагу не пераступіў. Чакалі. І вось зарыпелі дзверы, павольна адчыніліся, і ў дзвярах паказаўся дэспад Зяновіч, а за ім Ірына. Адной рукой трымаецца за дэспатаву руку, а другая ў паветры працягнута. За імі кат вываліўся, стаіць. Кат пашкадаваў яе. Толькі зроку пазбавіў, а вочы не вырваў. Ідзе яна і проста быццам спіць на хаду, закрыты вочы, пушыстыя веі апушчаны, і дэспат першы яе павадыр. Яны зусім былі падышлі да сходаў, калі кат раптам зрабіў следам некалькі крокаў і стаў на калені. Даруй мне, даруй, варушыць тоўстымі губамі. І яна папрасіла, каб стаў ён ёй пад руку і паклала далонь на шорсткую, як поўсць, грыву. Даруй табе неба. Ты нас зноўку звёў. Выйшаў з дзвярэй на балюстраду друцкі князь. Стаіць, глядзіць на гэта, усміхаецца. Гурма, пабачыўшы ўсмешку гэтую, натапырылася ўся. Такія ўжо мы людзі. Лепей галаву сячы, чым плюнь з усмешачкай. Будь катам, толькі ў душы катаўство не трымай. А гэтыя два ўсё яшчэ спускаліся з ганка. Ах, доўгі, доўгі гэта быў шлях. Не карацей усяго жыцця, што яшчэ заставалася. А ў спіну тым, што спускаліся, друцкі крыкнуў: «Бяры яе, Раман! Вядзі па дарогах няпраўды, па якіх пайшоў. Раді дятей на палову халопов, на палову ізгоїв. А Роману адказ усміхнувся. І була гэта такая усмешка, што Друцкі зразумеў, не абразіў, не зняважыў ён скутага, а пасяліў ім цвёрдасць. І ён не вытрымаў, пайшоў, грукнуў дзвярыма. Прыступка, прыступка, яшчэ прыступка. Спускаюцца белыя футрай аблямаваныя капцікі. Дзеўка з нагамі лебедзя. Што? У лебедзя чорныя ногі? Я сам ведаю. А ногі ўсё ж былі лебядзіныя. Удары ў недзе першы далёкі удар звана. Упаў цішыню, як камень у ваду. І адразу закружляла, закаркала вараннё, быццам камякі сажы ўзляталі і асядалі на стрэхі. Яна магла толькі чуць іхні крык. Але затое яна адчувала прухкі і цяжкі мокры вецер, быццам далонню штурхаў у твар. І яна ішла насустрач гэтаму ветру. Дэспад падвёў яе да воза. Бяры, не табе б ворагу роду чалавечага такую дзеўку. Добра, сказаў Раман. Час нас з табою рассудзіць. І шмат грахоў табе даруецца, Зяновіч, за тое, што ты яе вёў. Дай табе Бог на тым свеце жаданай сустрэчы, калі на гэтым не атрымалася. А за гэта табе дзякуй, сказаў дэспат і змоўк. Зноў упаў чорны удар звана, а ў Рамана валасы амаль што сталі дыбам, і ён цягнуўся да яе, а твар плакаў без слёз такой тугою, такой пяшчотай, якую і адшукаць цяжка на зямлі. Звон ударыў, і яна працягнула да чалавека на возе рукі, быццам да святла небачнага. Раман, вазьмі мяне. Чыясьці рука падхапіла яе, дапамагла падняцца, і там, наверсе, яе з трапяткой прагнасцю пяшчотна і асцярожна схапілі яго абрубкі, прыцягнулі да грудзей. Ён стаяў, абапіраючыся спіною на слуп, стаяў з перакошанымі бровамі, стаяў, прыпаўшы вялікім ротам да яе валасоў. І ў вялізных вачах было такое, чаго лепей не бачыць. На гэтай Богам праклятай, лютай, грэшнай зямлі. А яна прынікла попельна-залацістай, ускалмачанай галоўкай да яго грудзей, там, дзе білася сэрца. Бледны твар, пушыстыя вея апушчаны, і усмешка, быццам бачыць шчаслівы сон. І твар ваяўніка плакаў без слёз. Я здзівіўся. Такая яна была, таненькая, у яго руках. І ўсе людзі маўчалі. Таненькая, таненькая. І поруч са мною нейкі шляхцюк, пакрыты шрамамі, чалавек з тых, што смяецца на хаўтурах, груба сказаў: «Куды яму яе? Пад гэтай сволачы коні падаюць, сам бачу». Я маўчаў усе апошнія дні, таму што ведаў. Разяў я рот, і я пачну крычаць. І гэты крык ніколі не скончыцца. Але больш я ўжо не мог. Я павярнуўся да яго і прашыпеў горлам: «Паважай ланцугі, сволач! Пакінь іначай!» «Іначай?» – спытаў ён. «Іначай дрэнна будзе. Ты што, не бачыш, што поруч таксама дваранін? Я табе заткну горла!» Ён змоўк. І гэта добра. Іначай скончылася б забойствам. Марудны ўдар звона заглушыў лясканне бізуна. Шкапы, напружваючыся, зрабілі першыя крокі. Паплыў над галовамі слуп з двума людзьмі. Ракутовіч падняў галаву, і раптам у велічэзных яго вачах загарэлася нейкая цяжкая іскра. Я зразумеў, гэта была іскра крыўды. На каго? Не гневаўся ж ён нават на ката. Я паглядзеў туды, куды глядзеў ён. Над галерэяй в акне на рагу палаца я ўбачыў змяты страшны твар чалавека, які ўчапіўся пальцамі ва ўзорныя краты акна. У вузкіх вачах гэтага чалавека нават дурань заўважыў бы розум, іскру Божую, жвавасць, але я заўважыў у іх яшчэ нешта. Гэта была зайздрасць. Страшная чалавечая зайздрасць да таго, хто ехаў на ганебным, падобным на труну возе. Гэта быў сапега. І раптоўна па ўсім замкавым двары, па ўсіх пераходах раскаціўся дзікі, страшны па сіле голас, якога палохаліся ў бітвах ворагі: «Леў! Леў!» І ў таго, хто роў, грыва, якую развейваў вецер, падала на лоб, а на падзёртых голых грудзях ляжала прыгожая, сляпая галава. «Леў, ты стаў лісіцай, калі будзеш ваўком, памрэш, як сабака!» Кінуўся твар у акне. Яму засталося толькі кідацца і зайздросціць. Ён жа не мог так. Заляскатаў воз, Мовчки повалили по ободва його баки людские гурты, и на непокрытые головы падали нестерпно редкие удары звона. Расхлябанные колы воза по самые воси гразнули увязким набрынялым водою, соковицким снезе. Юрот, что стоял амаль на дорозе, протягнул руки и дрыжачими пальцами гладил, лашчил поветра, кранал его, як сляпый сынок, сынок. Страшный твар и сляпая голова плыли над натолпом, все отдаляючися, отдаляючися. Шалёные, незразумелого колеру в очи затрымаліся на моим твары. Знов упал удар звона. И отдалялся, отдалялся воз, и ветер гулял грывой волосов, гладил твар человека и сляпые в очи той, что припала до его. Я плакал. Я не соромлюся признаться в этом. И не соромлюся слез. Боже, злитуйся над землею, что нарожая таких детей.